Gepleyer Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum qadırlı dinleyiciler. Şugun 2020 ýylyň 3-nji sentýabry, hepdeniň penşenbe günü. Eferde habarlar gündeligi. Şugunki programmamyzda Babaday Hanlar ýene her denesiniň müň bolmagyny arzu etdi. Şertler öňkülüğüne galýar. Mektep muallimleri täze düzgünlerden şikayet edýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. İkinci sentyabrda Demokratik Partiýadan prezidentlige dalaşgar Joe Biden mekdeplerin açılıp bilme üçin hem de yeni bir ykdysady halas ediş bukçasyny gepleşme üçin aktamyň has köp iş etmeldigini aýdyp prezident Donald Trump'ın koronavirus krizisine çemeleşigini tanqidledi. Biden ençeme iri şäherlerde mekdeplere täze okuw ýylyny online okuw bil baglan köp sanly Amerikalyk ýenatanyň işe gitmek ýa-da öýde galyp çağa ýede gitmek meselesine kynçylyk çekýändigini aýtdy. Eger prezident Trump we onun administrasiýasy bu krizis boýunça öz işlerini eden bolsa-da Amerikanyň mekdepleri gaýtadan açylardy we olar howpsuz açylardy diýip Biden aýtdy. Trump ykdysady işçiligi dikeltmegin we işleýän ene atalary ýeňletmegin zerurdugyny aýdyp mekdepleri gaýtadan açmagy ileri tutdy. Onun kampaniýasy mekdeplerin gaýtadan açylmagyny Bidenin aşa seretap çemeleşýändigini aýtdy. Şeýle-de Biden kömek bukçasy şol sanly goşmaça işsizlik kömek pullary babatynda gepleşik geçirmekde aktar. İsleksizliğini aydıp onu tanqitladı. Kanun taslaması boyunca gepleşikler bir neçe hepte bere saklanıyor. O loktisadı çökkünlük dövrünü mekteplere hizmet vermekte kıyınçılık çeken devlet ve yerli hükümetler için bu bukçağının mühümlüğünü aydı. Belarus'un alcıran avtoritar prezidenti Aleksandr Lukashenko saylavu kalplığı boyunca bir neçe hepte bere geçirilen protestlerin ve halkarı üzgünlüğün hüttesinden gelmek için Moskva'dan haray gözleyen vakti Rusya'nın premier ministri Mikhail Mishustin 3. sentyabrda Minsk'e sapar ediyar. Belarus liderinin köprenç karşılığına varamazdan yıllar boyu önkü Sovet Soyuzu'nun iki yurdunun arasında has yakın iktisadi ve siyasi integrasiya yıkkın eden Rusya, 9. Avgust'tan beri Lukashenko'a karşı geçirilen ozol görülüveştirmedik günlülük protestleri yakından sinlayar. Protestler ve bunun bilen bağlı basıp yatırmalar Lukashenko'nın gün vatar bilen tədə yakınlaşmasını sonlandırdı. Belarus prezidenti bu yakınlaşmanı özünün gün doğurunakı has olu gonşusu bilen aradakı katlaşıkları denk Neme üçin ulan yardı. 2. sentyabrda Moskva eden saparının devamını Belarus'un daşarı işleri ministri Vladimir Makeyin daşarı yurtlardan gurnol yardı pehfiyetlendiren protestlerin arasında Belarus hükümetine veriyen goldu üçin Rusya minnettarlık bildirdi. Rus daşarı işleri ministri Sergey Lavrov Belarus hakimiyetlerine gönüktürlüyen yıkkıncı günvatar tankıydını tankıydı. Ol Belarus'u durnuksuzlaştırmak ya da onun Rusya bilen güyüşlü katlaşıklarını kovuşatma usleyen islenlik sinanşığı Moskva'nın berk ve avray bilen cevap verecektiğini aytti. Gazak resmilerinin ve oların maşgala ağzalarının daşarı yurtlarda gelip çıkışın evveli ulu möçberdeki baylığını açıp görküdün bir neçe dava cencelin iyiz yanı halk nagileliğinin barha artmağının fonunu Gazakistan'ın maliye ministri hükümet resmilerine ve oların maşgala ağzalarına daşarı yurtlardaki banklardan hasap açmağın gadağın edilenliğini ıglan etti. 2. sentyabrda maliye ministri Erulan Jamabayev bu planın bir kanun iktisadi hareketleri karşı görüş ve maliye düzgünlerini östürmek koyunca öz ministri Ministerliginiň maksatnamasynyň bir bölegi diýdi. Bir döwür öňkü Sowet Soýuzyna girýän ýurtlaryň arasyna ykdysady reformalary nusgawer közden Gazakstanyň awraýy, soňky ýyllarda resmiýleriň we olaryň maşgala agzalarynyň daşary ýurtlardaky banklardan galyň hasap açmagy we köşüklere ýa bolmagy barada habarlaryň peýda bolýan wagty pese gaçýar. 2-nji sentýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistana pasport ulgamynyň işini käminleşdirmek hakynda permana gol çekdi. Türkmen döwlet habarlar agentligine çap edilen permana laýyklykda Türkmenistanyň raýatlaryna Türkmenistan'ın rayetinin pasportunu resmileştirmek, vermek, oları yaşayan yeri boyunca yazgı almak hem de yazgıdan çıkarmak vezifeleri Türkmenistan'ın içeri işleri idarelerinin üstüne yüklenilir. Şelede bu ferman içeri işleri ministerliğinden Türkmenistan'ın rayetinin pasportunu 7 iş günün devamını resmileştirmek ve davaralı yağdayda vermeyi üpçün etmeyi talap ediyar. Täze düzgüne görä zerur maglumatlaryň Türkmenistanyň raýatynyň pasportynyň görkezilmegi bilen tasdiklenip bilinjek ýagdaýyna raýatlardan dürli delil hatlarynyň talap edilmegi aradan aýrylýar. Türkmenistana içerki pasport Türkmenistanyň raýatynyň pasporty we biometrik pasport Türkmenistanyň gitmek we Türkmenistana gelmek üçin Türkmenistanyň raýatynyň pasporty hereket edýär. Täze ferman içerki pasportyň resmileşdirilmegine degişlidir.